Wednesdays at 1900 UTC on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmid geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 29 bisha Februari sanadka 2024. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka waxaa ka mid ah: madaxweynaha Puntland oo soo dhisay golihiisa wasiirada cusub ee laga sugayey tan iyo intii dib loo soo doortay horaantii bishii Janaayo ee sanadkan. Waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab uu yahay mid ay nabad ku raadinayaan, wuxuuna ugu baaqay maleeshiyada iyo hoggaanka kooxda Shabaab inay ka baxaan fikirka xagjirnimada.
qofka Soomaaligahay haddii uu ka baxo waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun, waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada. laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadiya noqdo, waa soo dhoweynaynaa. waxaan u ballan qaadaynaa inaanan ayaga dagaal personal kula jirin. hadday ka soo laabtaan waxaas, waa walaalahayo.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan duruufaha nololeed ee la soo darsay dadkii ay saameeyeen fatahaadihii ku dhuftay gobolka Bay iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xaakim ku sugan magaalada New York ayaa Arbacadii diiday inuu hakiyo amarka maxkamadeed ee sheegaya in madaxweynihii hore ee Trump uu bixiyo lacag gaaraysa 404 milyan oo dollar isagoo racfaan ka qaatay. garsooraha lagu magacaabo Anil Sin ayaa sheegtay in madaxweynihii hore ee Trump ay tahay inuu bixiyo damaanad u dhiganta guud ahaan lacagta laga doonayo si loo joojiyo amarka fulinta ee maxkamadda, kaas oo ah in lacagta laga qaado hadda. garsooraha ayaa tixgeliyey qayb ka mid ah codsiyada Trump, kuwaas oo ah in la hakiyo in Trump laga mamnuuco inuu muddo 3 sannadood ah wax amaaha ka doonto bangiyada ku yaala New York. tallaabadan ayaana u sahlaysa inuu raadsado damaanad lacageed oo looga baahan yahay. garyaqaanada u doodaya Trump ayaa goor hore oo Arbacadii ah u sheegay maxkamadda in Trump uu diyaarinayo damaanad u dhiganta ilaa 400 milyan oo dollar, iyagoo ku dooday in amarkii mamnuucidda amaahda ee lagu soo rogay bishan February 16-keedii uu dhabar jab ku noqday inay helaan guud ahaan lacagta laga rabo. Mitch McConnell oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu muddada dheer uguna awoodda badan Mareykanka ayaa Arbacadii sheegay inuu bannaynayo jagada hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga ee golaha Senatka marka la gaaro bisha November ee soo socota, xilligaasoo ay dhacayso doorashada Mareykanka. Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ah hogaamiyaha ugu muddada dheer taariikhda Mareykanka ee golaha Senatka, isagoo golahaasi ku soo jiray muddo 17 xilli ah, oo markastana uu ahaa hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga ee golaha Senatka marka ay iyagu aqlabiyadda leeyihiin iyo marka hoggaanka golaha laga haysto. wuxuu u sheegay saaxiibadiisa in hadda la joogo xilligii uu kursiga bannayn lahaa. Mitch McConnell ayaa toddobaadkii hore noqday 82 sano jir, wuxuuna sheegay inuu gabaabsi marayo xilligii uu wax badan ku soo kordhin lahaa xafiiska uu joogo. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa soo dhisay golihiisa wasiirada cusub ee laga sugaayey tan iyo intii dib loo soo doortay horaantii bisha Januari ee sanadkan. Golaha cusub ee xukuumadda Puntland ayaa waxaa ku jira wasiiro cusub iyo kuwo hore uga tirsanaa golihii wasiirada ee muddoxileedkii hore ee Saciid Dani. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada Garoowe, Nuux Muuse Birjeeb.
iyadoo maalmihii ugu dambeysay la sugayo magacaabista wasiirada cusub ee Puntland, dib u doorashada Saciid Cabdulaahi Dani kadib ayuu xalay ku dhawaaqay isagoo haystay muddada soo xulista muddo gaaraysa 10 cisho kadib markii uu codsaday in waqtiga loo kordhiyo magacaabista golihiisa wasiirada. Inta badan wasaaradaha muhiimka ayaa waxaa dib u soo noqday wasiiradii hore u hayay marka laga reebo kuwa yar. Sidoo kale waxaa la soo kordhiyey wasaarado cusub kadib markii wasaaradaha qaybtood la kala qaaday. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamacadda Barani ayaa saxaafadda u aqriyey wasiirada cusub oo gaaraya 21 wasiir. Liiska la shaaciyo xalay lama socon wasiir ku-xigeennada iyo wasiir dowlayaasha xukuumadda Dani.
waxaan idinla wadaagaynaa golaha xukuumadda ee dowladda Puntland ee uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Golaha wasiiradu waxa ay kala yihiin: 1. Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta, Maxamed Cabdiwahaab Axmed. 2. Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta, Ibraahim Cartan Ismaaciil Xaaji Bakiin. 3. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, Cabdi Faarax Juxa. Wasaaradda Maaliyadda, Maxamed Faarax Maxamuud. 5. Wasaaradda Qorsheynta, Daa'uud Maxamed Cumar. 6. Wasaaradda Waxbarashada, Fuaad Abshir Axmed Adeer. 7. Wasaaradda Caafimaadka, Saciid Jaamac Cali Qorsheel. 8. Wasaaradda Howlaha Guud iyo Gaadiidka, Faarax Cawad Jaamac. 9. Wasaaradda Dekedaha, Shaakir Maxamed Guuleed. 10. Wasaaradda Duulista Hawada, Cabdulaahi Bilen Nuur. 11. Wasaaradda Haweenka, Maryan Axmed Cali. 12. Wasaaradda Warfaafinta, Maxamuud Caydi Dir. 13. Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha, Axmed Shire Saciid. 14. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Cumar Cabdi Samed Yuusuf Dhuux. 15. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. 16. Wasaaradda Kalluumeysiga, Cabdirasaaq Cabdulaahi Xagaa. 17. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle. 18. Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha, Liibaan Muuse Cismaan. 19. Wasaaradda Gargaarka, Ubax Cabdirashiid Maxamed Xirsi. 20. Wasaaradda Beeraha, Maxamed Cabdiqaadir Saalax. 21. Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, Hodan Saciid Xasan. Golaha wasiirada ee caawa la magacaabay waa intaas.
Madaxweyne Dani ayaa xilli aad u badan haystay liiska xukuumadda cusub. Wararka ayaa tilmaamaya in qancinta beelaha ay ahayd caqabada uu wajahayay madaxweynaha. arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in markii ugu horreysay ay golaha wasiirada Puntland soo galeen ilaa 3 wasiir oo haweena oo kala hogaaminaya 3 wasaaradood. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab uu yahay mid ay nabad ku raadinayaan, isagoo dhinaca kalena baaq u jeediyey maleeshiyada iyo horjoogayaasha kooxda inay waddada nabadda qaataan oo ay ka laabtaan fikirka xagjirnimada iyo dhiigdaadinta. isagoo ka hadlay magaalada Muqdisho ayuu sidoo kale sheegay in waxa ay la dagaalamayaan uu yahay fikirka qaldan, laakiin qofkii ka soo baxaa ay soo dhoweynayaan dagaalkana uu qayb ka yahay xalka ay raadinayaan.
dagaalka aan kula jirno khawaarijta asalkiisu waxa waaye waa nabad raadis, annagu nabad doonaannahay, dagaalkaas nabad baan ku raadinaynaa. haddii aan ku helayno nabad oo dadkanaga dilka laga daynayo oo ay dadkaasi ay dariiqa saxda ku soo toosayaan nabad, waxaan diyaar u nahay nabad. hadaf marna nooma aha qof la dilo, hadaf nooma aha in qof la dilo, hadaf nooma aha. hadafkaygu waxa waaye in nabad la helo waaye. marka waxaan ugu yeeraynaa mar kale dhallinyarada Soomaaliyeed iyo duqowdaba, kuwa duqowana wala jogaane, ee maskaxdu ka kharibantay, ee caqiidadu ka xumaatay, ee dhumay, waxaan ka codsanaynaa inay jidka saxda ku soo toosaan. annaguna waxaan u ballan qaadaynaa inaanan ayaga dagaal personal kula jirin. Hadday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo. Sida aan hadertaan aan de examples fara badan aan ka sheegsheegi karo oo kuwii awal horeba waxaas ku jiray, hadda aad ogtihiin sida ay dowladdani u accommodate garaysay iyo sida ay maxaan ku dhahaa ay u sharaftay iyo sida u karaamaysay. Qofka Soomaaliga ah haddii uu ka baxo, waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun, waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada, waxaan la dagaalamaynaa waa dugaagnimada. Laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadiya noqdo, oo uu sidii qof caadiya oo Soomaaliyeed oo intan oo kale uu soo noqdo oo dadkiisa iyo dalkiisa nabad inuu ku noolaado uu rabo, waa soo dhoweyneyna, aad baa u soo dhoweyneyna. Marka nooma aha dagaalku xal keligiis ma aha, dagaalka xal baan ku raadinaynaa, laakiin xalka ugu dambeeya waa wadahadal.
Inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay ee madaxda Soomaaliya ay baaqidan oo kale u jeediyaan kooxda Shabaab, ayaa haddana baaqa ra-iisul wasaare Xamse wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isu diyaarinayso in amniga dalka ay kala wareegto ciidamada midowga Afrika ee ADMIS, kuwaas oo la sheegay in dhammaadka sanadkan ay Soomaaliya ka bixi doonaan. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa qaba in baaqa ra-iisul wasaaraha aysan kooxda si sahlan ku qaadan doonin, maadaama ay waqti dheer dagaal xagga fikirka ah kula jirto dowladda Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena sheegay in kooxda Shabaab ay tusaale ka dhiganayaan kooxda Taliban ee Afghanistan.
Run ahaantii markastaba madaxda dalku in ay ku baaqaan nabadgelyada iyo in dhalinyaradu ay ka soo baxaan falalka argagixisnimada kasoo talaasunana dowladda kasoo mid noqdaano dadkooda ka mid noqdaano dhiigga ummadda la badbaadiyo, runtii waa daw. Ha yeeshee baaqan u malayn maayo aniga ahaantayda markii la fiiriyo, uma malayn inay wax iska bedelayaan dagaalada Al-Shabaab iyo inay hadda furimaanta kasoo baxaan ra-iisul wasaarihii yaa yiri soo carada inay yihiin ma jirto, sababtoo ah 17 sano dagaalkan socday dagaal shaqsiya ma ahan, waa dagaal ideolojiyad sida ayaga lagu dagaalamayo, waa dowladnimadii iyo niman maaragtay Al-Shabaab oo ayaguna isku arka inay maaragtay ay qaab islaamiyahan rabnaa ay leeyihiin oon ku dagaalamayna. Marka furimaha ma soo bannaynayaan Al-Shabaab, waxaa moodaa in ay sawir ka dhiganayaan qaabkii Taliban oo ula wareegtay Afghanistan markii Ameerikaanku 20 sano ka dagaalamayeen ay ka baxeen. Hadda waqtigan waxay ku soo aadeysaa ATMIS oo 2024 December dalka ka baxaysa. Marka waxaa laga yaabaa in ay isleeyihiin SSC inay survive gareeyaan oo dagaalkan hadday ka badbaadaan wejiga koowaad iyo wejiga labaad ee gulufka colaadada dowladda Soomaaliya ay ku baaqday, haddii ay ka badbaadaan waxaad moodaa inay rajo kaleeyihiin inay dowladnimada qayb ka noqdaan ayagoo rabitaankooda la meel marinayo. Marka waxay ku xiran tahay hadba inta aysa ATMIS bixinin dowladda Soomaaliya si ciidankeeda u dhisato xarumaha ATMIS ay ka baxaysa iyo African Union ka dhammaan ay ka baxayaan si ay xujisa lahaayeen dowladnimadana loo dhisi lahaa, ciidankana loo dhisi lahaa goobaha Al-Shabaab hadda ay haystaan, in structure-ka Al-Shabaab dhaawac la gaarsiiyo oo inta aysan December aan la gaarin. Arrintaas ay ku xiran tahay Al-Shabaab nusqaantooda iyo in ay meesha ka baxaan. Laakiin baaqa ra-iisul wasaaraha uma malaynayo anigu hadda in ay fagaaraha inta kasoo baxaan oo xarumaha kasoo tagaan ay dowladnimada saas ku qaadanayaan dagaalka 17 sano u socday. Marka waxaan is leenahay waa wax fiican in markasta madaxdu nabadda iyo mabaadiida ay ilaaliso iyo dowladnimada inay ilaaliso dhalinyarada ay ugu baaqdo.
Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2022 deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka wada wejiga koowaad ee dagaalo ay kooxda kaga saarayso deegaanadaasi, iyadoo dagaalkaasi hoggaamintiisana uu muddo bilooyin ah magaalada Dhuusamareeb u fadhiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Bay iyo saraakiisha hay-adaha UN-ka ayaa ujeedada socdaalka ay ku tageen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bay waxay la xiriirtaa sidii ay u soo ogaan lahaayeen xaaladaha dadka ay saameysay fatahaadda dhowaan ka jirtay deegaanada Koonfur Galbeed iyo nolosha dadka barakacayaasha degmooyinkaasi. Degmooyinka ay tageen waxaa ka mid ah Qansax Dheere iyo Bardaale oo gobolka Bay ka tirsan, waxayna halkaasi kula kulmeen boqolaal shacab oo ka mid ah dadka dhibaatada ay ka soo gaartay fatahaadda dabayaaqada sanadkii tagay ka jirtay deegaanada Koonfur Galbeed. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka maamulka gobolka Bay Aadan Xasan oo hogaaminaya wafdiga isugu jiray saraakiisha hay-adaha UN-ka iyo maamulka gobolka Bay oo khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Qasax Dheere ayaa sheegay in indhahooda ay ku arkeen dhibaatada iyo raadadka fatahaadda Alino iyo in weli laga dareemayo degmooyinka Koonfur Galbeed.
Ujeedkana wuxuu ahaa degmooyinka aan u booqanaynay in degmooyinka xaaladoodii dhabta ah la arko. In badan wax waa laga qoray, waxna waa la sheegay, laakiin in gobolka Bay uu soo arko maadaama deegaanadan abaarana ay saameeyeen fatahaadi ay ku dhufatay, marka xaalada dhabta ah in la arko. Ujeedkani guud maamulka gobolka Bay mise dowladda isagoo wakiilka ah, intaas ayuu ahaa Catoosh.
Waa garta, marka maxaad indhihiina kusoo aragteen degmooyinka aad tagteen iyo waxyaabihii aad kala soo kulanteen bulshada degmooyinkaasi ku dhaqan?
Haddaan ka hormaro degmada Bardaale oo aan booqanay taarikh 20-bishan, waxaan kala soo kulanay mise soo aragnay saameyntii ay ku reebtay fatahaadihii degmada Bardaale. Waxay ahayd degmooyinka ugu daran fatahaaduhu ay saameeyeen. 3 bil kadib ayaa biyihii fatahaadihii weli ay ka muuqdaan degmada Bardaale. For example, waxaad arkaysaa 2 xaafadood oo kala go-an oo biyihii ay kala gooyeen, la isugu gudbiyeen. Waxaad arkaysaa iskuullo u xiran saameynta biyaha, MCH u xiran saameynta biyihii. Marka dad awalba danyar ahaa, marka saameyntii fatahaadihii iyo abaarihiina ay isugu dabaamareen, marka waa dareemaysa in xaaladoodii meel adag ay maraysay. Dabcan marka anagana waxaan rabnay inaan aragno kadibna laamaha dowladda mise hay-adaha inta ay qusayso saas oo kale warka aan la wadaagno. Shalay kormeerka aan ku tagnay degmada Qasax Dheere sidoo kale dadku waxaa ka muuqatay dad duruufaysan. For example, Qasax Dheere waxaa ku hareereysan beerihii, marka waxay noo sheegeen in sanadkan roob badan la helay, laakiin roobkii uu aafiyey beerihii iyo dalagii iyo wax soo saarkii.
Waa gartay, marka Qasax Dheere waxaan ogsoonahay barakacyaal fara badan inay ku nool yihiin. Barakacyaashaasi halkay ka yimaadeen? Waa sidee xaaladda noloshooda xilligan?
Dadka inta badan tuulooyinka ku hareeraysa degmada Qasax Dheere ayay kasoo barakaceen, magaaladii bay joogaan, marka meeshii bay dowladdii iyo hay-adihii oo wada jira ay ku caawinayaan. Marka waxaa ka muuqatay baahiyo oo dhanka cuntada ah, waxaa ka muuqatay xagga biyaha oo kale, waxaa ka muuqatay in caafimaadka naftirkiisii sidii la rabay uusan ahayn. Waxa anagu hadda aan soo aragnay waxaa ka mid ahaa in ceelashii biyahoodii macaana ay qaraaraadeen, qaraar ay noqdeen lama cabi karo oo waa qaraar. Markaanu injineerada iyo dadka biyaha iyo ceelasha ku hal dheer markaan wareysanay, waxay noo sheegeen in biyihii ay soo dhawaadeen marka roobkaasi badnaa uu saameeyey. Marka intaas oo dhanba waxay ahayd in dowladdii ay aragto baahiyahaasi, kadibna intii lala tacaali karo mise laga jawaama degmadii ay ka mid tahay degmooyinka qolooyinka nabadiidka ay go-doomiyeen. Waxyaabaha aan soo aragnay waxaa ka mid ahaa in yacni sokorta baydhowa hadda 20-25 shilin Soomaali mise $1 kiiladii ay ku joogto, in $3-4 la kala gadanayo. Haddiiba ay soo badbaadaan waa oo dhexda lagu gubin magaalada ay soo galaan. Marka
beeraleyda gobolka Bay ayaa xilligan dareemaya wax soo saarka beerahooda xilli sanadeedkan inuu gaabis yahay sababo dalagyadii ay beereen sanadkan oo fatahaadda uu saameeyey. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Taasi waxay ahayd warbixintii uu magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheen Catoosh ee ku saabsanayd maamulka gobolka Bay iyo hay-adaha qaramada midoobay oo booqday duruufaha adag ee hadda ay ku jiraan dadkii ay saameeyeen fatahaadihii dhowaan ku dhuftay Soomaaliya. Welina waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Qaar ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey hadal uu shalay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ka jeediyey magaalada Kismaayo, kaasoo uu ku sheegay in muhiimad la siiyo dhallinyarada waxbartay ee dalka jooga marka ay noqoto fursadaha shaqo ee dalka ka jira, halkii dibadda xirfadlayaal looga raadin lahaa shaqo ay qaban karaan dhallinyarada gudaha jooga.
Waxaa moodaa in xaalado badan Soomaaliya ay ku jirto arrintii shaqaaluhu ay noqotay mid inta badan gacan aan u baahno, iyadoo waddankeena maanta shaqaaluhu ay buuxaan, farsamayaqaanadii ay jiraan, wax waliba maanta uu bannaanka yaallo. In haddana shaqaalaha ugu muhiimsan iyo dadka tinikalka ay noqdaan dad ajnabiyaho banaanka ka yimaada oo weliba dhaqaale aad u badan uu ku baxo iyadoo waxaasoo dhan mujtamaca soomaaliyeed uu qaban karayo. Arrintaasi waxaad moodaa inay tahay arrinta maanta ugu baahan in la gaadajiyo oo qofka xirfadlaha ee soomaaliga iyo aqoonyahanka ee soomaaliga ay noqoto shaqada isagu uu leeyahay qofkii qaban lahaa inuu isaga noqdo. Taasaa ah shayga ugu muhiimsan. Taa macnaheedu waxay noqonaysaa in la imbaawargareeyo oo priority-ga iyaga la siiyo.
Ibrahim Aadan Xeefow oo ah gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolka Jubbada Hoose oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay u riyaaqeen hadalka madaxweyne Axmed Madoobe, isagoo ku tilmaamay haddii la hirgeliyo inay rajo gelinayso dhallinyarada waxbartay ee dalka jooga.
Haddaan nahay dhallinyarada Soomaaliyeed, aad baan ugu faraxsanahay, waana ku riyaaqnay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha, kaasoo u ahaa in dhallinyarada waddanka wax ku baratay loo sameeyo shaqo abuur. Shaqooyinkaas run ahaantii horaan sida madaxweynaha uu ku sheegay in waddanka dibaddiisa laga keen jiray shaqaale ay xirfadahaas iyo shaqooyinkaas ay si lamida ay qaban karaan dhallinyaro waddanka gudihiisa wax ku baratay. Shaqaalaha dibadda laga keenay, kuwaasoo ku bixi jiray dhaqaale fara badan iyo fikir fara badan sidii waddanka loo keeni lahaa, dhaqaalahaas iyo mushaarkaas ku baxaya ay u dhiganto ama la siin karo dhallinyaro fara badan oo dalka gudihiisa ah. Hadalka madaxweynaha uu ku baaqay wuxuu rajo geliyey dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Ka dhallinyaro ahaan aad baan ugu faraxsannahay, waxaan jecelnahay in hadalka uu madaxweynaha ku baaqay in uu hirgeli doono, innagana aan ka faa'iideysan doono fursadahaas shaqo abuurnimo ay qaban jireen ajaanib aan aqoon iyo xirfad intaba aanagu dhaamin.
Maxamed Xaadir Nuur oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya caqabadaha dhallinyarada ka haysta marka ay noqoto helista fursadaha shaqo ee dalka ka jira.
Caqabadaha ugu waaweyn oo ka horgudban waxa weeyaane, marka hore inta badan dee dowladaha ama hay-adaha waxay xarumo ku leeyihiin wadamada dibaddiisa oo khaasatan Nairobi oo kaleeto. Marka hay-adda xamarka howlgalaysana inta badan shaqaalaha ay qaadanayso waa shaqaalo ay moogtahay ay horey u garanaysay ama tacaamul kala dhexeeyey ama dad ayaga organizationkaas ka shaqeeya uu usii fududeynayo. Halkaas waxa weye caqabada koowaad waa xiriirka u dhexeeya hay-adaha caalamiga iyo dadka Soomaalida lokaalka. Talabada dowladda iyo nidaamyada systemka Soomaaliyeed ama maamulka walha noqdo ama heer federaal ha noqdo, yani dadka ajaanibta hay-aduhu usoo diraan inta badan ayaguna waxay door bidayaan halka dadka Soomaalida ay isticmaali lahaayeen in ayagana ay raadiyaan dad kaleeto maaragtay ay dibadda kasoo qaataan. Waa caqabada labaad oo ayadana lamida tii horaan ku sheegay. Tan saddexaadna xoogaa yani xaalada amni daree dalka ka jirto iyo waxyaalo badan oo isurursanaya waxay keeneen marka in ay sahlanaan weyso in yani fursado waaweyn la siiyo nidaamka gudaha ee dhallinyarada Soomaaliyeed. Laga marka nasiib darro weyne noqotay, waana arrin muddo soo jirta waaye. Sida caadigana hay-adaha guud ee dalka ka shaqeeya ama dowladda federaalka yani qandaraslayaasha usoo dira shaqaalaha ajaanibka waxay intooda badan hore usoo wada kaxaystaana waa dad maaragtay dibadda laga keena. Halkaas waxay waddanka ku noqonaysaa dhowr caqabad. Caqabada koowaad, in incomeka dalka uu yaraado oo daqliga ama dhaqaalaha oo dibadda ku ubaxo. Talabaad, in heerka shaqa la-aanta ay xoogeysato oo dadkii shaqada qaban lahaa oo gudaha joogan ay shaqa la-aan ku dhacdo. Marka waana dhibaato muddo soo socota waaye, waana arrin xila tahay waqtigii laga bixi lahaa in la gaaray.
Intaas aan ku dhaafno warbixintaasi, halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana gabagabadeenna ayaan ku sii dhownahay. Hase ahaatee, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii amarka, sida waxyire iyo codkii Xasan Diirye. Amma heestaasi amarkaas sidaa wax yiri iyo codkii xasan diiriya ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, 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 oh